Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 17. mart 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. U jeku ukrajinske krize i sankcija koje Zapad uvodi Rusiji, pritisak na Moskvu pojačale su vlade Australije i Holandije. Šta se zahteva od Rusa u inicijativi za konačno razrešenje slučaja obaranja putničkog aviona MH17 2014. Čućete odmah posle pregleda vesti. Dok odnosi između Rusije i Amerike dostižu najnižu tačku u istoriji zbog rata u Ukrajini, saradnje dve zemlje u svemiru se nastavlja. Saznaćete kako će se ruski i američki kosmonauti zajedno vratiti na zemlju sa međunarodne svemirske stanice. Ove sedmice navršilo se tačno pola veka od izbijanja epidemije variola vere u nekadašnjoj Jugoslaviji. U svetlu aktuelne pandemije COVID-a podsjetit ćemo se kako su se tadašnje vlasti izborile sa posljednjom epidemijom velikih boginja u Evropi.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Rat u Ukrajini ušao je jutros u četvrtu nedjelju. Intenzivne borbe vode se za Mariupolj na jugoistoku Ukrajine, a ruske snage granatirale su i glavni grad ove države Kijev. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski obratio se sinoć američkom kongresu i tokom govora putem videolinka još jednom je pozvao Washington da pojača sankcije Rusije i da zatvori vazdušni prostor iznad Ukrajine. Nove sankcije uvela je Evropska unija, a pritisak na ruske vlasti pojačan je proteklog utorka novom inicijativom za rešavanje slučaja oborenog aviona MH17 malezijskog avioprevoznika. Vlade Australije i Holandije zatražile su da se ruska strana hitno vrati za pregovarački sto i da plati odštetu za ovaj incident u kojem je 2014. stradalo 298 osoba, među kojima i 38 državljana Australije. O ovoj i drugim aktualnim temama danas ću razgovarati sa našom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Šta konkretno znači zahtev Australije i Holandije, naročito u kontekstu trenutne situacije u sukobu Rusije i Ukrajine?
Ovo je zaista jedna promjena procesa, znači ovo je odvojen slučaj od slučaja istraživačkog tima između dve države koji su u Holandiji tražili da se izvedu pred sud tri Rusa i jedan Ukrajinac u okviru tog prvog procesa. Dan Flitton, koji je bivši analitičar i novinar i sada radi za Lowy Institut, kaže da Australija traži pravdu posle 8 godina, ali da je ovo taktika pritiska na Rusiju usled trenutne situacije. U organizaciji međunarodne civilne avijacije je otpočet pravni proces protiv Ruske federacije od strane Australije i Holandije. Njihov stav je da je Rusija odgovorna za napad na malezijski avion Boeing 777 MH17 14. jula 2014. godine. Naravno, Rusija je to porekla i u početku sarađivala sa Australijom i Holandijom, međutim, po izveštaju federalnog državnog pravobranioca Mihelije Cash, Rusija je prestala da sarađuje sa Australijom pre oko 18 meseci. Imamo i izjavu Alana Bema iz Australijskog instituta programa za međunarodnu bezbednost, koji kaže da sve zemlje moraju da poštuju međunarodno pravo. I on smatra da sada sledi serijal saslušanja u okviru ovog novog procesa, a konačan cilj je da se želi dobiti odšteta od Rusije. Jedna od zanimljivih vesti je i da naučnici sa Univerziteta Newcastle spremaju žalbu Ujedinim nacijama i komisionaru za ljudska prava protiv vlade Ukrajine, zato što su zabranili muškarcima od 18 do 60 godina da izađu iz zemlje. Tako da su očigledno i Rusija i Ukrajina od strane Australije dobile u poslednjih par nedelja veći pritisak nego obično. I da samo najavim jedno predavanje koje organizujem na fakultetu Macquarie u okviru odeljenja za bezbednosne studije zajedno sa Curtin Univerzitetom iz Perta, tiče se Ukrajine, tako da svi koji su zainteresovani mogu da odu na website Macquarie Univerziteta, Department za Security Studies and Criminology. Ovo će biti znači bezbednosna analiza šta konflikt u Ukrajini i Rusiji znači za Australiju i Indo-Pacifički region.
Nina, kada je reč o temama koje su skrenule pažnju domaće javnosti proteklih dana, izdaja se presuda Federalnog suda u slučaju protiv ministarke za životnu sredinu Susan Lee. Sudijsko veće je presudilo u njenu korist i odbacilo žalbu grupe srednjoškolaca da je ministarkina dužnost da zaštiti mlade ljude i da vodi računa o tome da li će im projekat rudnika uglja koji je odobrila naškoditi u budućnosti. Ali čini se da ovaj slučaj ipak nije završen.
Prošle godine grupa studenata je otpočela legalan proces protiv ministarke za prirodnu sredinu Susan Lee. Oni su u federalnom sudu sa tri sudije izgubili ovaj slučaj. Imamo izjavu od jednog od sudije da ministarka Lee ne treba da bude odgovorna za zaštitu zdravlja dece usled klimatskih promjena kada odobrava nove rudnike uglja. Međutim, advokati za ovu grupu studenata sada razmatraju da se žale Vrhovnom sudu. Jedan od tinejdžera koji je uključen bio u ovaj slučaj iz Melbourna, Anjali Sharma, kaže da su mnogo ljuti i povređeni, ali da nastavljaju borbu za bezbedniju budućnost australijske dece. On kaže da manjak svesti i borbe za budućnost dece usled klimatskih promjena će najviše naškoditi mladim ljudima. Također imamo i grupu studenata iz Queenslanda koji su otpočeli pravni proces protiv kompanije milijardera Clive'a Palmera, Varata Ugalj se ova kompanija zove, i vidjet ćemo šta će se desiti dalje. Slučaj tinejdžera, znači koji je otpočet prošle godine, je prvi takav slučaj bio u svetu i otvara mogućnost za dalje procese protiv onih koji su na vlasti, ali i svih ostalih koji se bave znači otvaranjem novih rudnika uglja.
Nina, savezni izbori još nisu raspisani, ali znamo da se po slovu zakona moraju održati do 21. maja. Lider opozicije Anthony Albanese nedavno izneo pretpostavku da bi glasanje moglo da bude zakazano za 14. maj, ali i savezne vlade još nema ni reči o datumu. Ipak izborna komisija se priprema za dolazeće glasanje i kakve su novosti u vezi organizacije izbora?
Ima dosta novosti. Naprimjer, komandni centar za izbornu komisiju je sagrađen, on vredi $6 miliona je bilo uloženo za njegovu izgradnju. 2019. godine to je bio samo san, a sada je potpuno opremljen i spreman da ugosti pripadnike Australijske federalne policije, zatim visoke činovnike bezbednostnih agencija i ostale. Čak ima i soba koja je otporna na ulazak zvuka i takozvana zona 3 koja je samo za one sa najvišim nivom bezbednostnih provera. Također, postoji soba za brzo reagovanje koja ima direktnu komunikaciju sa bezbednostnim agencijama. I ovo je prvi put u istoriji australijske demokratije da se ovakva komandna čitav centar napravi. Tim Rogers, koji je glavni za izbornu komisiju, on kaže, rekao je za West Australian, da je za svaku demokratiju izborni proces najkompleksniji logistički događaj u toj naciji. On kaže da će ovo biti najveći izborni izazov u australijskoj istoriji. Najviši broj ljudi također radi na ovim izborima i najviše će koštati u istoriji australijske demokratije. Očekuje se da će cena biti preko $400 miliona. Ovaj komandni centar ima ogromne TV ekrane na kojima će biti prikazivani mogući spektar pretnji. Zatim pratit će se poštanski glasovi zato što se desilo prošli put da su se neki od glasova posebno iz zapadne Australije izgubili. Postoji veliki broj izazova usled COVID pandemije, usled poplava, cyber izazova i stranih agenata. 105.000 ljudi će raditi na izborima, od kojih 45.000 mesečno trebaju da dobiju policijske provere. Tako da je ovo zaista najveći ikada poduhvat Australijske izborne komisije i upravo zato im priliči da dobiju svoj centar.
Kada već govorimo o izborima, ove subote će na birališta izaći glasači u Južnoj Australiji. Nešto više od 1.200.000 građana sa pravom glasa odlučit će da li će poveriti novi četvorogodišnji mandat liberalnoj vladi Stivena Maršala ili će u kabinet vratiti laburiste na čelu sa Peterom Malinauskasom, koji je ovu stranku preuzeo posle poraza na izborima 2018. Kakvo je raspoloženje birača prema sprovedenim anketama?
Definitivno su loše vesti za sadašnjeg premijera Stivena Maršala, koji gubi po svim naznakama istraživanja javnog mnjenja protiv Petera Malinauskasa sa 40:45 za lidera opozicije. Istraživanje javnog mnjenja Advertiser YouGov je pokazalo da je čak 56% onih koji su radili ovo istraživanje za laburiste, a 44% za liberale. Od glavnih tema su zdravstvo i cena životnih namirnica, a čak 30% ljudi se brine zbog povećane cene, znači svih životnih namirnica, a samo 8% glasača po ovom istraživanju se brine za COVID pandemiju. Tako da je, znači, zdravstvo i situacija u bolnicama, kao i cena života sada u ovom trenutku najvažnije su, znači, dve teme pred izbore u subotu.
Da, koliko već u nedelju vidjet ćemo kakvo je raspoloženje birača, odnosno u kom smeru ide glasanje za novu vladu Južne Australije. Nina, hvala. Bila je to naša stručna saradnica Nina Marković sa aktuelnostima iz političkog i društvenog života Australije. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Početkom ove sedmice, 14. marta, navršilo se tačno pola veka od izbijanja epidemije variole vere u nekadašnjoj Jugoslaviji. Prvi slučaj te bolesti zvanično je potvrđen upravo 14. marta 1972. godine. Iz te epidemije izvučena je pouka da je izuzetno važno pripremiti se za mogućnost pojave i širenja zaraznih bolesti, što se, kako kažu epidemiolozi, pokazalo i na primjeru pandemije COVID-19. Danas variola vera zvanično ne postoji, ali se ovaj virus čuva u laboratorijama i predstavlja moćno biološko oružje, smatra profesorka Radina Vučetić, autorka knjige Nevidljivi neprijatelj, variola vera 1972. U sljedećih nekoliko minuta podsjetit ćemo se na posljednju epidemiju velikih boginja u Europi i na to kako su se vlasti bivše Jugoslavije izborile protiv ove pošasti. Prilog pripremila Biljana Ristić.
Zvanično se koristi datum 14. mart 1972. kada se u Prizrenu postavila sumnja, a narednog dana je u laboratoriji Instituta Torlak u Beogradu izolovan opasan virus velikih boginja koji je odneo 35 života i od kojeg je obolelo 175 ljudi u bivšoj Jugoslaviji. Reč je o posljednjoj epidemiji variole vere u Evropi, kada je Beograd bio ugrožen grad, a na ulicama su vladali strah i panika. Iako neki sumnjaju u zvaničnu verziju kako je virus stigao u tadašnju Jugoslaviju, pretpostavlja se da je zaraza počela kada je čovjek iz jednog sela kod Orahovca na Kosovu doneo virus iz Južnog Iraka. Smatra se da je zarazio 7 rođaka i još 4 ljudi na pijaci, a pretpostavlja se da je virus počeo da se širi velikom brzinom kada ga je dobio učitelj iz jednog sela kod Tutina, koji se zarazio tako što je s prvobitno zaraženom osobom bio u istom autobusu. On je zatim virus preneo na 38 ljudi, a kada je dobio prve simptome zaraze, lekari su vjerovali da je imao alergijsku reakciju na lek. Poslije njegove smrti, simptome variole je dobio njegov brat, kod koga je utvrđena prava dijagnoza i od tog momenta je počela bitka sa virusom.
Sumnje više nije moglo biti. Bili smo suočeni licem u lice sa variolom.
Za epidemiju se zvanično saznalo 22. marta 1972. pošto je tadašnja komunistička vlada u prvim danima cenzurisala informacije, a hronologija epidemije je jako čudna zato što je teško uhvatiti trenutak kada je indeksni slučaj oboleo, kaže za N1 autorka knjige pod nazivom Nevidljivi neprijatelj, Variola Vera 1972.
Da budem direktno, postojala cenzura na samom početku epidemije, pogotovo dok se smatralo da je ona ostala na Kosovu i da će se na Kosovu lakše izolovati i da onda ne treba širiti informacije o tome. Međutim, kada je potvrđeno 16. marta 1972. godine da je variola otišla van Kosova, da je u Beogradu, Čačku, Novom Pazaru i tako dalje, onda se shvatilo da je ta cenzura vesti zapravo kontraproduktivna, jer lekari ne mogu da tragaju za kontaktima, ako ćutite o tome. I zapravo ono što sam ja čitala u toj arhivskoj građi tih sednica kriznih štabova, da je razgovor struke sa onima koji su bili u vlasti, sa predsjednikom vlade, Džemalom Bjedićem i tako, bio toliko oštar da je na kraju tu struka odnala pobedu i da se već posle nedelju dana apsolutno svemu pitala struka, a ne politika.
COVID je bio presudan za nastanak ove knjige i vrlo je verovatno da se nikad ne bih bavila ovom temom, da nam smrtonosni virus nije pokucao na vrata, rekla je profesorka Vučetić za N1 i uporedila broj smrtnih slučajeva tada i tokom sadašnje pandemije.
Ako sad govorimo o brojkama, do sada prema zvaničnoj statistici od COVID-a je umrlo danas 6 miliona i 63.000 ljudi, a samo u 20. veku je od variole umrlo između 300 i 500 miliona ljudi. Znači, u pitanju je neverovatno ozbiljan virus, opasan virus, virus koji nije gadan samo vizualno, a neverovatno je gadan vizualno, nego virus od koga se umire u zaista najtežim mukama.
U ono vreme vakcina protiv velikih boginja je bila obavezna. Ispostavilo se međutim da se mnogi nisu vakcinisali. Procenat vakcinisanih bio je između 76 i 83%, što znači da skoro petina građana nije bila vakcinisana, kaže profesorka Vučetić i dodaje da je uprkos takvoj situaciji u rekordnom roku vakcinacija cijele zemlje bila gotova, što svedoči o neverovatnoj mobilizaciji i odličnoj logistici.
Ono što je možda najfascinantniji deo priče o obuzdavanju variole 1972. upravo ta priča o vakcinaciji, jer je za nepunih 6 nedelja vakcinisano 18 miliona i 200 hiljada ljudi u zemlji koja je tada imala manje od 21 miliona. Kad je upućen poziv svi na vakcinaciju, zaista su svi zavrnuli rukave i stali u taj red. I ja sam pričala sa mnogima koji se deklarišu i kao protivnici tadašnjeg režima, sistema, koji su kritični bili na sve ostale teme, smatrali su da je to apsolutno nešto najmaestralnije što je urađeno tokom suzbijanja te epidemije. I tada se nije postavljalo to pitanje, da li je to kršenje mojih prava ili ne. Znalo se da ako je vakcina obavezna i ako je pitanje zaista života i smrti, da li ćete primiti, svi su stali u te redove. Postojali su svuda kontrolni punktovi, vi niste mogli ni da uđete u Beograd, niti u bilo koji drugi grad, bez da ste pokazali tu knjižicu o vakcinaciji ili čak pošto je bilo i krivotvorenja, onda se zavrto direktno rukav jer je ožiljak od te vakcine bio vrlo upečatljiv, veliki. I ukoliko niste imali vakcinu, na licu mesta su vas vakcinisali, tako da je kontrola bila vrlo, vrlo stroga i ozbiljna.
Pošto je vakcinisan samo 8 mjeseci pre epidemije radi odlaska u Indiju, epidemiolog profesor dr. Zoran Radovanović bio je jedini od epidemiologa zaštićen od ove zaraze kada se zvanično saznalo za epidemiju velikih boginja u Beogradu.
Mi smo u to vreme, a naročito pre toga, imali iskustvo sa zaraznim bolestima. Mi smo, na primer, 46. imali 1.200.000 obolelih od malarije. Onda godinama kasnije još smo se borili s pegavcem. 46. mi smo imali 900 umrlih od pegavca, pegavog tifusa. Dakle, imali smo mnogo veće iskustvo i gard onako pripremljen da se borimo protiv zaraznih bolesti. Bili smo svesni da je od variole samo do tada u 20. veku umrlo 500 miliona ljudi. To je bila zarazna bolest koja je imala najveći negativni uticaj u istoriji civilizacije od svih zaraznih bolesti.
Jugoslovenska prestonica u doba variola vere bila je sedište čak 8 karantina u kojoj su bili smešteni oboleli, a kojih se svi sećaju kao dobro čuvanih tvrđava. 4 karantina bila su u bolničkim ustanovama, dok su 4 bila smeštena u adaptiranim civilnim objektima, hotelima i motelima. Gotovo tačno 2 meseca trajala je borba cele države sa virusom, a posljednji preživjeli bolesnik je napustio bolnicu 19. maja 72. kaže profesor Kavučetić.
Preduzete su samo mere koje nalaže protiv epidemiološka zaštita i ništa više.
Da. A šta ako javnosti dođe do ruku činjenica da ste zamandalili vrata na opštoj klinici, da ste im dali jednog, slovima, jednog epidemiologa da srve sa zarazom koja će lako je moguće početi da se širi progresivno.
Režiser Goran Marković je 10 godina posle epidemije snimio film Variola Vera o bolnici u karantinu za vreme epidemije, koji je ušao u jednoj anketi među 100 najboljih horor filmova na svetu. Da bi došao do informacija bitnih za snimanje filma, tajno je diktafonom snimao lekare koji su napokon pristali da govore o onome što se zapravo dešavalo u bolnici. On smatra da je istina u to doba bila prikrivana, kako je rekao u emisiji Autoportret Radiotelevizije Srbije.
Bacio sam se u to da skupljam materijal. Međutim, naišao sam na zid, nisam mogao, godinama nisam mogao da saznam zapravo šta se tu desi, odigralo. Jednostavno, bila je to nekako zaključana tema. I onda sam pronašao 2 ljudi, 2 lekara sa kožne klinike, koji su bili voljni da mi ispričaju šta se dogodilo. Oni su jako mnogo riskirali i na neki način su doveli u pitanje svoju karijeru time što su mi otkrili jednu veoma zanimljivu, ali pomalo mračnu priču kod same te epidemije, koja mi je otkrila da zapravo sama epidemija nije najvažnije ono što treba doznati. Najvažnije od svega je bila činjenica da se cijela jedna zemlja pokazala kao nesposobna da opstane. Još te 72. godine zapravo po meni Jugoslavija počela pomalo da se ljulja.
Prema podacima Radiotelevizije Srbije, naslednice nekadašnje televizije Beograd, prva informacija o pojavi variole objavljena je u centralnom dnevniku čak 7 dana nakon što je slučaj potvrđen. Radiotelevizija Srbije navodi da je javnost potom sve do 15. aprila svakodnevno obaveštavana o širenju boginja kada su informacije svedene na sporadične. Podaci televizije Beograd govore da je u emisiji 24 časa novinar Jovan Šćekić jedini saopštio ime preminulog obolelog Novopazarca, a njegov sin Jakša danas navodi da su ljudi tada imali potpuno drugačiji odnos prema onome što država saopšti. Epidemiolog Radovanović kaže da je informisanje bilo usmjereno na ono što je i lekarima bilo ključno. Informacije su bile dozirane i više usmjerene na proces vakcinacije. Ono što profesor Kovučetić, autorku knjige Nevidljivi neprijatelj Variola Vera 1972. brine u ovom trenutku je činjenica da danas zvanično nema ove bolesti, ali se virus čuva u laboratorijama i predstavlja moćno biološko oružje.
Dosta njih epidemiologa mi je reklo, ono čime se zapravo završava moja knjiga, to je da bez obzira što je epidemija, to je što je variola iskorenjena, posljednji slučaj zabeležen 77. zvanično je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da nje više nema 79. godine, međutim, sad idemo na ono ali, ona se dalje čuva u 2 laboratorije u Atlanti, u Sjedinjenim američkim državama i u Novosibirsku. Pretpostavlja se sačuva i na mnogo više mesta posle raspada Sovjetskog saveza da je taj virus cirkulisao po laboratoriju. laboratorijama i zapravo su mi epidemiolozi govorili o tome da bez obzira što je variola iz korenja, da zapravo nije, i sad upravo sve ovo što se dešava u Ukrajini aktualizuje ono što je poslednje poglavlje moje knjige koje se zove Nevidljivi neprijatelj vreba, upravo bioterorizam, ali i činjenica da je najveći broj laboratorija i projekata bio u Sovjetskom savezu i kasnije na teritoriji današnje Rusije.
Geopolitički događaji u poslednjoj deceniji 20. veka i otkriće u vezi sa biološkim ratovima izazvali su zabrinutost da je virus možda pao u pogrešne ruke, koje bi potencijalno u budućnosti mogli da ga iskoriste. Prvi dokazi o epidemiji velikih boginja pronađeni su još u egipatskim mumijama, a epidemije velikih boginja mučile su Evropu i Aziju sve do 1796. kada je Edward Jenner testirao svoju teoriju zaštite od bolesti, a uspeh njegovog eksperimenta doveo je i do razvoja vakcine. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U švajcarskom gradu Ženevi ove sedmice je počelo dvonedeljno zasedanje u sklopu Svetske konvencije o biološkoj raznolikosti. Ukupno 196 zemalja učestvuje u radu, a Ujedinjene nacije u potpunosti podržavaju ovaj sastanak koji ima za cilj da spreči gubitak biodiverziteta na planeti Zemlji. Diskusija koja je u toku smatra se kritičnom za sprečavanje izumiranja mnogih ugroženih vrsta, kao i za pojavu patogena poput virusa korona i štete koju oni mogu da pričine po živote i egzistenciju ljudi širom sveta, naročito kada je reč o autohtonim narodima. Ni sastanaka koji se održavaju u Ženevi predstavljaju deo priprema za veliku konferenciju koja će se održati krajem aprila i početkom maja u Kini, a na kojoj će učesnici konvencije pokušati da usvoje međunarodni sporazum o zaštiti biološke raznolikosti. Kao što je poznato, životinje, biljke i drugi živi organizmi širom sveta pod pretnjom su od gubitka svog prirodnog staništa usled povećanog zagađenja i klimatskih promjena. Izvršni sekretar Konvencije o biološkoj raznolikosti Elizabeth Maruma Mrema kaže da se i pandemija COVID-a može pratiti unazad do toga na koji način su ljudi zadirali u prirodno okruženje. COVID has clearly demonstrated how biodiversity is important to us. COVID je jasno pokazao koliko je biološka raznolikost važna za ljudska bića, ali i za dobrobit planete. Zbog širenja poljoprivrednog zemljišta, uništavanja prirodnih staništa i krčenja šume, došlo je do toga da se ljudska populacija sve više približi divljim predelima ili životinskom carstvu i da ometa njihov mir. Kao rezultat toga, patogeni koji nisu štetni za životinje, ali jesu za nas, preneli su se na ljude, kaže Maruma Mrema. Cilj konferencije o biodiverzitetu biće pre svega zaštita i očuvanje najmanje 30% svetskog tla, kao i rečnih tokova i okeana, kako bi se sprečio gubitak prirodnih staništa i prekomerno iskorišćavanje prirode od strane ljudi i kompanija. Tipičan primjer borbe za očuvanje prirodnih staništa je rezervat za divljač Bangangai u zapadnoj Ekvatoriji, delu Južnog Sudana. Ovim rezervatom patroliraju čuvari šuma kako bi sprečili lovokradice i zaštitili divljač koja tu živi. Kako kažu, posao im je dodatno otežan zbog nedostatka resursa i porasta krivolova otkako je 2018. potpisan krhki mirovni sporazum kojim je okončan petogodišnji građanski rat u ovoj zemlji. A siromaštvo i nedostatak radnih mesta primoravaju ljude u Južnom Sudanu da ubijaju divlje životinje zarad novca. S druge strane, postoje delovi sveta u kojima se uticaj klimatskih promjena izuzetno osjeća. Tako stočari u Finskoj Laponiji kažu da već primećuju kako klimatske promjene menjaju vremenske obrasce i utiču na snabdevanje njihovih stada hranom. O ovom problemu govori uzgajivačica irvasa N. Olila, koja ima farmu unutar arktičkog kruga. Kako kaže, njena porodica gaji irvase najmanje 9 generacija, a sada klimatske promjene dovode ove životinje u opasnost.
At least 20-30 years we have had winters getting more unstable.
Najmanje 20-30 godina imali smo zime koje su postajale sve nestabilnije, a posebno zime koje počnu rano i donesu najpre malo snega, posle kojeg usledi kiša pa ponovo sneg. To stvara ledene pokrivače kroz koje irvasi ne mogu da prokopaju i da pronađu hranu zimi kao što su radili nekada. Također leta postaju toplija, a irvasi slabo podnose toplotu jer ne mogu da se znoje, pa se vrlo lako pregrevaju. Vruća leta bi mogla da ubiju mnogo irvasa, kaže N. Stručnjaci iz Konvencije o biološkoj raznolikosti ukazuju na 5 pokretača gubitka biodiverziteta. To su promjene u načinu korišćenja kopna i mora, neodrživa eksploatacija kroz aktivnosti poput poljoprivrede, zatim promjena klime, kao i zagađenje i širenje invazivnih vrsta u nova staništa. Kako kažu, indirektno važnu ulogu igraju i neodrživo velika proizvodnja i potrošnja. Elizabeth Maruma kaže da je zato potrebno što pre preduzeti konkretne korake.
People's awareness on the importance of biodiversity has increased.
Svest ljudi o važnosti biološke raznolikosti je porasla. Također znamo da je gubitak biodiverziteta prvenstveno uzrokovan našim delovanjem na prirodno okruženje. U suštini svaki pojedinac ima ulogu u promjeni naših zajedničkih postupaka, bilo da li su to naše navike u ishrani, naša potrošnja ili proizvodnja. Sve mora da se promeni. Očekuje se da će na velikoj konferenciji u Kini biti postignut međunarodni sporazum o zaštiti biološke raznolikosti. Međutim, u svetlu sukoba Rusije i Ukrajine i svih dešavanja na diplomatskoj pozornici u posljednjih nekoliko nedelja, pitanje je kakvu perspektivu ima globalno jedinstvo po svim pitanjima, uključujući i biodiverzitet, piše Alan Lee iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U moru loših vesti o izuzetno narušenim odnosima između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, konačno je stigla i jedna dobra. Naime, dvojica ruskih i jedan američki astronaut zajedno će se vratiti iz međunarodne svemirske stanice na Zemlju. Iako se u delu zapadne javnosti pojavila sumnja da bi zbog naraslih tenzija ruski kosmonauti mogli da ostave američkog kolegu u svemiru i da bez njega slete na pistu kosmodroma u Kazahstanu, ovaj scenario se ipak neće dogoditi. Iskusni američki astronaut Mark Van de Hey ukrcat će se 30. marta u rusku kapsulu Sojuz i zajedno sa kolegama Olegom Novickim i Pjotrom Dubrovim vratit će se na Zemlju, javlja BBC. Ovo je potvrdio i Joel Montalbano, menadžer NASA-inog programa Međunarodne svemirske stanice. On je rekao da se Van de Hey vraća kući i da tu nema nikakvih nejasnoća. Također, Montalbano je naglasio da se u svemiru ne vide granice među državama.
You know, when you're in space, there's no borders. You don't see country lines or state lines. So the teams continue to work together. Are they aware of what's going on?
Naši timovi nastavljaju da rade zajedno. Ako me pitate da li znaju šta se dešava ovdje na Zemlji, odgovor je da, apsolutno su svjesni svega. Ali oni su kao i svi astronauti veliki profesionalci, jedni od najvećih koje ćete vidjeti bilo gdje. Oni nastavljaju da rade, dobro sarađuju i unutar tima nema tenzija. Oni su svi trenirani da rade svoj posao i upravo to i čine. Prema međunarodnom pravu u svemiru, astronauti iz svih nacija moraju da pruže svu moguću pomoć drugim astronautima kada je to potrebno, uključujući hitno sletanje u stranu Zemlju ili na more. Do čitavog nesporazuma u vezi sa povratkom trojice kosmonauta došlo je zbog prepirke koju su na Twitteru imali šef ruske kosmičke agencije Roskosmos Dmitri Rogozin i bivši američki astronaut Scott Kelly. Konflikt je počeo kada je Rogozin 2. marta kao odgovor na američke sankcije objavio fotografiju skidanja američke zastave sa rakete na kosmodromu Bajkonur u Kazahstanu. Ispod je napisao i komentar: "Naši lanseri su smatrali da naše rakete izgledaju lepše bez zastava pojedinih zemalja." Kelly je na to odgovorio da bez Amerike ruski svemirski program neće vrediti ništa i da će Rogozin morati da potraži posao u McDonald'su ukoliko ovaj lanac restorana brze hrane bude još postojao u Rusiji. Rasprava se zatim rasplamsala, a posle nekoliko dana ruska novinska agencija RIA Novosti objavila je propagandni video na kojem se vide ruski kosmonauti kako mašu američkom koji je ostao sam u svemirskoj stanici. Ovo je uz upozorenje Rogozina da sankcije izazivaju tehničke probleme međunarodnoj svemirskoj stanici bio povod da pojedini američki mediji počnu da se bave spekulacijama o tome kako će NASA-in astronaut zaista ostati sam u svemiru. Međutim, Joel Montalbano je sada razuverio sve koji su smatrali da bi tako nešto moglo da se dogodi. On je čak najavio da će Amerikanci i Rusi nastaviti da rade zajedno u svemiru.
We continue with our utilization and research program, our technology development program. We continue with our low earth orbit commercialization. All these activities.
Sve ove aktivnosti traju 20 godina i ništa se nije promenilo u posljednje tri nedelje. Naši kontrolni centri rade uspešno i besprekorno, a od naših ruskih partnera nema bilo kakvih indikacija da bi nešto moglo da se promeni. Zato i planiramo da nastavimo saradnju na isti način kao i danas, rekao je Montalbano. Kada je reč o saradnji Rusa i Amerikanaca na međunarodnoj svemirskoj stanici, Amerika kontroliše napajanje i održavanje života, a Rusija vodi brigu o stvarima kao što je pogon stanice i obezbeđivanje Sojuz kapsula kojima svi kosmonauti idu u svemir i vraćaju se na Zemlju. Inače, američki astronaut, 55-godišnji Mark Van de Hey, koji će se zajedno sa dvojicom ruskih kolega vratiti kući, postavio je novi rekord kao Amerikanac koji je najduže boravio u svemiru, ukupno 355 dana. On, Novitski i Dubrov otišli su u misiju još sredinom aprila prošle godine. Bilo bi to sve od nas za ovaj četvrtak 17. mart 2022. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 19. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Pratite našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. I ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.